Ukrainada parahatçılı ornaştırmak uğrunda 3. Martta Parijde geçirilen gepleşiklerde değerli öngü gidişliğin qadarın mandığı xabar veriliyar. Ukrayna Daşarı İşler Ministeri Ukrayna yurdun gündü orunda saylaular geçirilmedinden odol o katışığı besetmek varadakı əhli borçnamaların yerine yetirilmeldiğini ve sevittin yararların dolu çıkarılmalıdığını tekrarlayar dedi. Bu varada Germaniyada xabarçımız Araz Pervişin tayarlan genişlik mağlumatını bilelikte dinlelin.
Ukrayna'da kavşak parahasılık ilalaşığını yolu kuymağı günüktürlüğün gepleşiklerde ilerleme bolsa da kazanılan ulu üstünlük bolmadı. Buna sebep olan Moskova bilen Kiev'in günlüğün Ukrayna'da şu yıl sayılı uların geçirilmeyi var edeki teklif hakta üyedara ilalaşıp bilmeliği. Ortiyat 3. Mart'ta Paris'de geçirilen köp taraflı gepleşiklerin idyanında Germaniya ve Fransiya tarafından edilen sayılı teklifini üyedinin koldamağa tayındığına aitti. Yöne Ukrayna Ukrayna hafızlılık ornudulmasa ses verişlik mümkün bolmaz demek bilen dören optimizmi basıp yatırdı. 4 ağada çeken duşuşuğu akürüklü ve günü dipasiyetlendiren Fransiyanın Dışişler Ministeri gepleşiklerde Ukrayna'nın Donbas regionuna iyun ayına saylovlar geçirilmek için saylov kanununun kabul edilmeginin ehemiyetinin nıktalandığını bildirdi. Yöne jurnalistler tarafından kazanılan ulu üstünlük boldu mu deyip sorulunna Ukrayna'nın Dışişle Ministeri Pavlo Kimkin, yok menne beyle bir tesir kalanok deyip cevap verdi. Ol Ukrayna'nın beyle saylovlar geçirilmedinden ön atışıkların besedilmeyi ve yarakların iyide çekilmeyi var edeki talabına ütgen zat yok dedi. Biz bu saylovların haupsızlıkta kurun olmağını üpçün edip bilmeli. Bize öz teritoriyamızın haupsız bolmağı derur. Haupsızlık bolmasa başka da da girişip bilmez deyip Kimkin sözünün üstünü yeter. Kiev yurdun günlüğüne saylovların geçirilmeğine hukuk vermek için gerekli kanunun kabul edilmediğinden ön düşmançılıklı hareketler tutuşluğuna besedilmeli deyip köp vaxt beri kaytarap geliyor. Zorluklu hareketler adalenim olsa Avrupa'da hafızlık ve hizmetaşı kuruması iki tarafta da bu hareketlerin kaya yarım bozulyandığına aidiyar. Atışıkları besetmek baradaki ilalaşığa 2015 yılın fevral ayında Minsk'te Ukrayna Orsiyet separatistler şeyle hem Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşı kuraması kol çekti. Orsiyetin Dışişle Ministeri Sergey Lavrov, Moskova'nın atışıkları besetmek baradaki ilalaşığı yerine yetirip, ses verişliğe katlaşmakları için separatistlere basış etmeye tayındığını aitti. Yönü onun aitmağına göre Ukrayna'nın belli bir mühletin kesinlenmeğini reddetmeği bu barada gelinmeli ilalaşığa atanak çeker. Germaniya'nın Dışişle Ministeri Frank-Walter Steinmeier, Paris'de geçen gepleşiklerden son, özünün Kiev ve Moskova'nın gepleşiklerde ediyen işlerinden razı değildiğini aydıp, ol gıynasak da günlüğür Ukrayna'daki yağdaya yeterlik derecede çınlıkı karalınok, onun her bir salımda tutuşmağı mümkün değildi.
Havarçımız Araz Perüş'ün tayarlan mağlumatını dinlediniz. İran'ın parlamentinde dinanların işlemeğine ruhsat verilmeli değerli varada çıkış eden İranlı kanun çıkarcı tanqid edilir. Parlament dinanların yeri değil, ol erkekler çündür deyip Nader Gazupir internette yayredilen videodaydı. Bu varada Ovan Sana Kavarçımı Şamir Danglu Mradi'nin tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
İran'ın Rumiye vilayetinin bir yurdun parlamentine deputat saylanan Nadir Kadepur, öz taraftarlarının önünde eden çıkışında yurdun ansatlık bilen kazanılmadığını aytti. Şu sebepten her kimin meclise deputat saylanmalı değildiğini ol öne sürdü. Parlament ayarların cahı değildir. Meclis erkekler çüyündür. Ayarları meclise deputat saylasanız olur siz için başarı dörüdür. Sizin abrayınızı yere döker deyip onun aydın sözlerine deputatın taraftarları el çarpıyar. Deputatın çıkışına sosyal medya arkalı karşılık gösterildi. Ayal kadınların hak hukukunu koruyan kuramalar onun sözlerine iti reaksiya bildirdi. İran'ın İslam Genişi'nin önkü ağdası Kasım Şöyle Sadi'nin aydışıça erkeklerin ağdıklık etken cemiyetinde ayal kadınları kemsidip çıkış etmekliğe köp kabat gelinir. Ayal kadınların hak hukukuna kan üns verilmiyor. Siyasi taydanım yağday şeyledir. İran'ın ekspertler asambleyasında da ayarlar kemsizilipti. İranda ayallardan yurt baş tutanının bolup bilmecektik barada karar alınıptı dip Sadi aytti. Депутат Кадыпур өз эден чыгышында эне тилине буйсонуяны айтыптыр. Фарс тилинде курулган жол башчыларга улы еңишкадан билмени ол маалым эдиптир. Кадыпурун миллети азаридир. Кадыпурун мажлисте депутат болмогунун өң алынмагын сорап, кайбир тараптар Ираннын эксперттер ассамблеясына юз тутуптур. İnsan hukuklarının korunun ve ayal gelilerin hak hukukunun korunun aktivisti London'da yaşayan Şadi Sadri'nin Perda Radyosu'na aitmağına göre deputat Kadipuri halkın koldamağı kıynandırıcıdır. Toplananlar onun ayallar varada aydın sözlerini alkışlayar. Kadipur'un çıkışından faşistik fikrin iyisi geliyar. Emma onun çıkışına karşı hükümet taraptan henüz reaksiya bildirilmedi. Men şuna hayran kalıyarın deyip ol aitti.
واکنش مردم بود به شدت داشتن ایشونو تشویق میکنن گفتمان فاشیسم اعتراض بکنه
Kadıpur, İran'ın Milli Meclisi'nin bir önkü deputatının karşısına da kemsedici sözler aydıptır. Önkü deputat Kudratulla Ali Khan'ı Kadıpur'un karşısına suda şikayet bilen yüzlenecektiğini malum ediptir. Ayalları ve başka adamları kemsedip çıkış etmek bir milletvekiline yaraşmayanlığını şöyle Sadi aytti. Yönü deputat Kadıpur'a karşı bu çıkışı sebeple çare görülmeyecektiğini hem ol belledi. Nadir Kadıpur, İran'ın ekspertler asambleyasının mağdan ve senagat boyunca komisyasının ön iki gedek azası bolıptır. Nadir Kadıpur, öz sosyal ulgamının sahipasında onun eden çıkışından narazi bolanlardan ötürüş soraptır. Şoňa garamazdan ol gayratly adamların hak sözleri dile getirip bilýändigini belläp geçipdir. Şaýmerdan ulum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iyi verilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepleşigimizi täjik sana deşli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Bir näçe täjigin sakallaryny politsiýanyň zor bilen ayyrdyandygyny aýtmagyna seretmenden täjik sanaky resmiler bu barada aýdylanlary reddedýärler. Bu habarlar Merkezi Aziýa döwletlerinde dini ekstremizm maradaky aýdyl aladalanmalaryň artýan döwrüne gawat geldi. Bu barada kardeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Täjik erkeklerinin köpüsü sakal üstürmeýär. Ýöne soňky döwürde sakal üstürýänler popsuzlyk işgärlerinin gün-gündön artýan basyşlaryna sezewar bolýarlar. Akbar Usmanow geçen ýyl 3 gezek tutuk edilip sakalyny zor bilen sirdirendiklerini aýdýar. Men olara sakalymy sirmaň diýip ýalwardym. Ýöne men sakalymy sirýansam, olar meniň dokumentlerimi gaýtaryp bermediler. Men olardan bu barada kanun warmy diýip soradym. Ýöne olar meni dinlemediler. Başga çykalgam ýokdy. Dellek meniň sakalymy sirip bolandan soň olar maňa gitmäge ruhsat berdiler. Käbir dini alimler sakalyň musulmanlar üçin hukmandygyny aýdýarlar. Ýöne Täjikistanda akmollalar muny mecbur etmäge ihtiýarly däl. Täjiklerin köpüsiniň uýan İslam dininiň henefe akmyna görä sakalyň uzunlygynyň bir çägi bar. Haçanda sakalyňy ýumruň bilen gysymlanyňda gysymyňdan daşary çykmaly däl. Murtuny üstürmän gür sakal göý berýänleri süpeli garalýar.
Rýş ýak derejä umilişitki narjumeýmo
Bizim cemiyetimizde sakkalı protest bildirmeğin bir nisan hükümünde teredilyar. Kanun koruyucu işarlar hoplu ve durnuksuzlaştırıcı yağdayı bolmağından huvatirlen yarlar.
Xatar zova norum kınanda darjomaya boşa.
Rehmiler sakkalın kavir görünüşlerinin ekstremist ideologiyanı yayvanıştıryandır deyip krediyarlar. Yönü kiçi sakkallar bilen bağlılıkta metele yok deyip bolur.
Вахмана Ришмонда гашты Стамбул ягым хайбы бастай рафтошум.
Менин сакалым бар, йөни һеч ким мени бимада эденок. Бәлки ул адамын һәйәтете белән багланышлыдыр. Бәлки дә улар хакыйкаттаным, яңгыз бер исәдендерләр. Яда улар би канун һәрәкәт итеп, сор тәвәпле тустык эдилендерләр.
Хапилаган шундыйлар ягым көп җөте дә җанес.
Тәҗрибә итмиләр зур белән сакыл сирдер яндыкларын реддедиярлар. Yüzlerce tajik Irak'ta ve Siriyada İslam devleti cengçi toporuna koşuluyor. Sol sebeple hem resmiler ekstremizmin islendik alamatına karşı berk çağırlar uğrayarlar. Belki sakkalam olordan biridir.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'da hem sakkal koyveren kevr yaşayıcıların bök dönüşlükler bilen yüzeyi dolayanlığı var da Azatlık Radyosu'na vaktal vaktal mağlumatlar gelip hoşar. Meselem yukarı kuca aylarında okuyan studentlerin, devlet idari kerhanalarında işleyen erkek işyerlerin sakkal koyvermeğine ruhsat verilmeyendik aydılar. Biz şu gün ir bilen okuyucularımızdan siz Türkmenistan'da sakkal koyverip kinçilikleri duş geldiniz mi deyip soruduk. Okuyucularımız bu soru qaldırın tesvirler esasında kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını bilelikde dinleyin.
Türkmenistan'da sakkal problemisi var. Hatta kavir dindar yaşları komitet yani Milli Hupsuzluk Ministerliği akidip özü sakkalını sirip göyveriyer. Dip Muslim lakamlı okuyucuyumuz Türkmenistan'da sakkal göyverip kinsiliklere duz geldiniz mi? Diyen formumuza yazan tesvirinde belleyer. Muslim yukarıkı beyan edin tendensiyasını samsıklık deyip atlandırıp, atavağı sakkalı göyverip geller. Dinimizde, desurlarımızda bulan zadı beytmek katı yalınız. Onsamam hükümetin hiç kimin sahtı geynisine kusulmağa hakkı yok. 21. asırda yaşayarız. Deyip öz tankiydi pikirine cemleyer. Musulman adını alan beylikı okuyacağımız hem sakkal güverenlerin Türkmenistan'da kinsılığa uçrayandığını bildirip, adamın sakkalı bile nemi işleri varka, sakkal dine kararlarda olmalı diyen düşüncanı koydular, deyip yazıyar. Ol sonra yaşların sakkal güvermekine karşı çağrıları geçirmek boyunca yürüyeti görküzmenin berlendiğini esidendiğini ayan edip, on yalı olsa hemmemiz bir görünüşte sas dinletip gedelin, diyen kinayeli teklifi orta atyar. Okuyucularımızın yeni bir bölüğü sakkal meselesinin Türkmenistan'ın aeroportunda registrasyadan geçsek bulununda has köp duş gelyendigini taqiqlayar. Atız lakamlı okuyucuyumuz, hova, aeroportta ofitserler de zap barayar, bu sakkal neme deyip, yakında türsügümüzün renkine de serederler. Hemme adımları bir mengdes edip, demirazı Koreya'ya yağlı bolcuk bolyarlar, deyip öz yansılı saklamasını ayan ediyar. Özünü Abdülvahhab deyip atlandıran yeni bir okuyucuyumuz sakkalı sebeple yurttan dasarı çıkarılman izine kaytarlandığını gurrun veriyer. Türkiye gitsek olup durkan migrasiya çıkarmadı. Ters yüzümü seredip arak içeyen mi, namaz okuyan mı deyip sorudular. Yok okamok deysem de ikircinlenip bar ministerliği yüz tut, çıkıp bilen ok deydiler. Haha lakamlı okuyucuyumuz olsa Türkmen hakimiyetlerinin sakkal meselesinde alıp bariyandığı aydılayan kadağınçılık siyasetini kol doyandığını yazıyar. Ol, asılını seyretsen doğram ediyarlar. Öz uğruna göyversen vahabistlerin ya da sonu mengdes toporların gepine gidip özünü öldüreceğim kendir. Sonun için hükümet doğru ediyar. Haha, özünün hükümetin sakkal vavatında bar deyilen kadağınçılık siyasetini kol domağını Adamlardan ürkmen yaşar yali, hemme kisinin das tıpatı arası ve ınam dörüdyan görünüşte olmalı, diyen delil bilen esaslandırıyar. Yeri gelende bellesek Türkmen resmilerinden sakkal göyveriyen yaş Türkmenistanlılar vavatında ne hildir bir kadağınçılığın girdilendigini ya girdilmendigini ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldu. Sözümüzün ahırında yukarıkı tesvirlerin ählisinin okuyucuların öz sahtı pikir karayışlarıdığını ve oların Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayandığını yatla diyarız.
Kärdeşim Merdanın tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanda sakal goýy berip kynçylyklara duş geldiňizmi? Bu arada bize gurulun vermek isleseniz, öz pikir arayışlarınızda birliklerinizde bizim bilen paylaşmak isleseniz, bizim metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiniz. Ya da bizim bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edip ya da SMS ýazyp habarlaşyp bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-0455. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-0455. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizde Livap vilayatyna degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Livap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň ençeme köçesinde şol köçeleriň atlary ýazylan ýörüti tahtalaryň ýokdugy habar berdiler. Şol bir wagtda şol köçelerdäki käbir jaýlaryň nomerleriniň hem belli däldigi aýdylýar. Bu ýagdaýyň bolsa ýaşaýjylar üçin dürli kynçylyklary döredýändigi habar berdiler. Livapda habarçymyz Rewşen Çarifow bu barada berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenabadyň köçelerinin ençemesiniň atlary we şol köçelerde yerleşýän jaýlaryň nomerleri belli däl. Bu ýagda esasanam Türkmenabadyň birinji kiçik etrapçasynda ýa-da Ceyhun atly bölüginde has köp gözi ilýär. Agzalýan köçeleriň käwirinde ilki başda düzgüne görä at görkezýän ýazgylar bolan hem bolsa, soňra awatlaýyş işleri geçirilendigi sebäpli köçeleriň atlary ütkedilip köne ýazgylar aýryldy. Emma köçelerde aýrylan köne atlaryň derewine täze at belgileri goýulmady. Netijede şol köçeleriň käwir Sonra düýbünden atsyz galdy. Bu ýagdaý hem gurrunga edilýän kynçylyklar döretdi. Häzirki wagtda şeýle köçeler Türkmenabatda diýsen köp. SSR dargandan soňra köne atlaryň ençemesi ütkedildi we öňki kommunistik ideologiýa bilen utgaşýan kommunizm Pionerskaya, Komsomolskaya ýaly köçe atlary köpçülikleýin aýryldy. Bu atlaryň käwiri çalşylanda kadaly at belgileri goýulan bolsa, käwirleriniň atlary diňe degişli resmi edaralaryň dokumentlerinde ütkedilip çäklenilip meňzeýär. Soň köýdek men Kastandowa köçesiniň ugrunda da kılan plakatlary okap, onuň täze adynyň bir tarap Türkmenistandygyny öwrendim. Ondan öň bu köçeniň täze adyny bilen okdum diýip Türkmenabadyň ýaşaýjysy 45 ýaşlaryndaky Ilmurat Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şol köçelerin käwirleriniň ady bolsa da köçeniň hiç bir ýerinde onuň adyny görkezýän belgisi bolmadyk köçeler hemken, edil şeýle bulaşyklyk jaý nomerlerini görkezýän belginiň bolmadlygy bilen baglylykda hem ýüze çykýar. Onuň üstesine de käwir köçeleriň atlary çalşylyp, şol köçelerde degişli ýazgylaryň oturdulmazlygy, olaryň atlary bilen bagly bulaşyklygy hasam artdyrýar. Meselem köçeniň resmi ady başga, il arasynda tutulýan ady bolsa başga bolup çykýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan türkmenabatlylaryň käwirleriniň aýtmagyna görä, bu ýagdaý esasanam tiz kömek we ýangyn söndürýän gullyklar ýaly edaralaryň işlerini bökdenşlik döredýär. Meniň hassa atam bar, biz tiz kömek gullugyny çağıranmyzda öz öý salgymyzy berdik. Emma maşyn wagty bilen gelmän soň özümiz köçä çykyp, bizi gözläp ýören tiz kömek maşynynyň gözlegine çykdyk. Eger gelýän tiz kömekde köçä bilen tanyşdyryjy ýa lukman bolmasa, tiz kömek maşyny gerek bolanda bu ýagdaý her gezek gaýtalanýar. Indi tiz kömek çağırsak özümiz köçäniň başynda onuň gelerine garaşýarys diýip özüni Melike diýip tanadan 30 ýaşlarındaky türkmenabatly ildeşimiz gurrun berýär. Melikanyň ýaşaýan köçesine meňzeş köçelere şäheriň islendik kiçik trapçalarynda duşmak bolýar. Köçeleriň atlary bilen tanamasaň olaryň biri-birinde meňzeşligi diňe tiz kömek ýaly gullyklaryň işgärlerini däl bu ýere uzakdan gelen adamlaryň hem adaşmagyna sebäp bolýar. Bu ýetmezçilikler ilat köpçülük bilen işleýän yerli polisiýa işgärleri, maşgala şepagat uýalary we paştalyonlar ýaly hökümet gullukçylary üçin hem dürli kynçylyklar döredýär. Bu problemalara garamazdan soňky döwürde köçe atlarynyň ýazgylarynyň daqylyşy ýaly ýagdaýlar diňe täzeden öňürlen uly köçelerde göze ilýär. Şeýlelikde şäheriň uly bir bölüginiň köçeleriniň atlary henizem ilat köpçüligine näbelli bolup galýar. Sowet Soýuzy dargaly we aradan 25 ýylyň geçendigine garamazdan bu bulaşyklyk näme sebäpden dowam edýär? kendigi baradaky soraga değişli edaralardan hiç kili maglumat alyp bolmady.
Havarçemi Duruşan Çarif'in tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, biz adathavar.com web saytımızda Türkmen Avad'ın adı belli değil köçeler var idi. Yürütü fotoseri hem çap ettik. Onu sin etmek isteseniz, size adathavar.com web saytımızda siyahat etmeye çağırıyaz. Web saytımızda Türkmen sanının garavum.info.org proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevitinizde hem şeyle köçeler var mı? Bu arada bir de gurun vermek isteseniz, siz bizim ulan line uluğum arkalı hem haberlaşıp bilersiniz. Line ID'miz, yani line salgıymız azat haber.
Azat Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/azatlikonline.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazgıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Adatlık TV'de TLX sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirizip tapıp bilirsiniz.
Azatlık TV tomoşaçı, kolloçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izirlan, bize yazılın.
Azatlık TV. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimizin ahirine yatladıp geçesimiz elye, biz Türkmen sahanda prezidentin adından dinanları 40 manat möçörünü pul sovodu qoşurlayan pursodunu görközeyen, manglayı sıylınyan 40 manat deyen söz aşılen yürütü video çap ettik. Onu bizim azathavar.com web saytımızda tomoş edip bilersiniz. Şeyle de gepleşimizde efireden maglumatlarımız var adı, öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmasleseniz, size bizim Facebook ve Вконтакте социал уломларына сахипаларымызды кошулмага чарыят. Бул уломларды бизди көздөй өлүмүнө Азаттык радиосу Азат хабар жазып тап билерсиңиз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip otoryaz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.